Haluaisin lukea täältä Matteuksen 25. luku ja tästä luvusta vähän pitemmälle. Kirjoitettu täällä näin. Silloin on taivasten valtakunta oleva 10 neitsyven kaltainen, jotka ottivat lampunsa ja lähtivät hylkää vastaan. Mutta 5 heistä oli tyhmä ja 5 ymmärtäväistä. Tyhmät ottivat lampunsa, mutta eivät ottaneet öljyä mukaansa. Mutta ymmärtäväiset ottivat öljyä astioihinsa ynnä lampunsa. Yljän viipyessä tuli heille kaikille uni ja he nukkuivat. Mutta yö sydänä kuului huuto, katso ylkä tulee, menkää häntä vastaan. Silloin kaikki nämä neitsyvät nousivat ja laittavat lampunsa kuntoon. Ja tyhmät sanovat ymmärtäväisille, antakaa meille öljyänne, sillä meidän lampumme sammuu. Mutta ymmärtäväiset vastasivat ja sanovat, emme voi, se ei riitä meille ja teille, menkää ennemmin myyjään luo ostamaan itselleen. Heillä lähdettyä ostamaan ylkä tuli, ja ne, jotka olivat valmiit, menivät hänen kanssaan häihin, ja ovi suljettiin. Ja myöhemmin toisetkin neitsyvät tulivat ja sanoivat, Herra, Herra, avaa meille. Mutta hän vastasi ja sanoi, totisesti minä sanon teille, minä en tunne teitä. Valvokaa siis, sillä ette tiedä päivää etteikä hetkeä. Tällä Uuden testamentin sivuilla on useita Jeesuksen saarnoja jätetty meille. Tunnetuimmat saarnat ovat vuorisaarna, venesaarna, hänen jäähyväispuheensa ja niin edespäin. Ja näissä saarnoissaan puheissaan hän käsitteli tuonpuoleisia asioita ja myöskin tämänpuoleisia asioita. Sillä tämänpuoleiset asiatkin, niin ne koskevat myöskin meitä kristittyjä, koska me elämme täällä nykyisessä maailman ajassa. Hyvin useissa saarnoissa hän käsitteli takaisin tuloansa, toista tulemustansa. Ja siitä kai tässäkin luetusta Raamatun kohdasta on puhe. Minulla on muuten semmoinen sisäinen tunne, erikoisesti kun ajattelee tätä aikaa, jossa me parhaillaan elämme, että ei oikeastaan saisi pitää yhtään koko sarjaa puhumatta Jeesuksen Kristuksen tulemuksesta. Ja siitä syystä minä haluaisin tästä asiasta muutaman sanan sanoa tarkoituksella, että nämä sanat saisivat herättää meitä ja ravistella meitä valvomaan ja odottamaan meidän vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen tuloa. Ja on semmoinen tunne, että jos mikä asia meille on tärkeä, niin tänä päivänä on kuulkaa tärkeä oikein vakavasti pysähtyä ajattelemaan tätä asiaa. Ja siinä mielessäkin tämä odotuksen pitäisi olla tervettä. Ja myöskin raitista, että muistamme, että Jeesuksen tulemus, niin se ei saisi järkyttää meitä. Se on iloinen asia. Niin kuin laulussakin lauletaan, että riemuun, riemuun, rintani ratkeaa. Ja kun puhutaan karitsan häistä, jotka tapahtuvat Herran tulemuksen jälkeen, niin sanotaankin, että ilotka ja riemuitkaa, sillä karitsan häät ovat tulleet. Sanoma Jeesuksen tulemuksesta, niin se ei saisi tehdä meitä sellaisiksi luonnottomaksi. Eikä se saisi synnyttää mitään semmoisia epäterveitä ilmiöitä, jotka panevat meidät jonkinlaiseen semmoiseen jännittyneeseen olotilaan odottaessamme Herramme Jeesuksen tulemusta. Vaan meidän pitäisi muistaa, että me saamme elää aivan luonnollista elämää, kun tämä luonnollinen elämä on vain kristillistä elämää. Kun minä kuulin eräästä henkilöstä, joka oli siellä siirtyvä ajasta iäisyyteen, niin kertoivat vain, että joku oli hänen jälkellä, hänen läheisistään sanonut, että kyllä hän varmaan pääsi taivaaseen, että kun löydettiin tyyny alta uusi testamentti. Minä sanoisin, että se on ihan samantekevää, onko se uusi testamentti tyyny alla tai kaapin päällä. Tärkein asia on se, että minä olen Herran oma Ja Jumalan henki todistaa minun henkini kanssa, että minä olen Jumalan lapsi. Ja juuri sitä varten rauhoittaakseen Raamattu meitä, niin Raamattu kun puhuu Jeesuksen tulemuksesta, niin siellä sanotaan, että kaksi on samalla vuoteella. Toinen korjataan talteen ja toinen jätetään. Se aivan niin kuin tahtoo sanoa, että kyllä minä uskovaisena niin illalla saan mennä ihan luonnollisena ja täysin levollisena yövuoteelleni. Ja oikeastaan raamatullinen nukkumaan meno on se, että mennään ajoissa nukkumaan. Koska sanotaan psalmissa 127, että turhaan te menette myöhään nukkumaan ja nousette aamulla varhain, sillä Herra antaa ystäville heidän nukkuessaan. Että kyllä sinä voit mennä vaikka heti kokouksen jälkeen yövuoteelle ja levätä ihan turvallisella mielellä, että tulkoon vaikka Herra Jeesus ensi yönä, niin jos sinä Herran oma olet, niin kyllä se Herra löytää yövuoteeltaan sinut. Ja sitten kun aamu tulee ja lähdemme niitä luonnollisia tehtäviämme ja askareitamme toimittamaan, niin ei ole pelkoa siitä, etteikö Herra löydä meitä. Koska Raamattu on kirjoitettu, että kaksi on pelloilla jauhamassa. Jos meidän tehtävämme on peltotyöt, niin mennään vain pellolle työhön ihan Herraa ylistäen, kiittäen tai tehtääseen. Tai jos olet auton kuljettaja, auton pyörän taakse tai minne tahansa. Kyllä se Herra tietää, missä me olemme. Kaksi on pellolla jauhamassa jauhin kivillä ja Herran oma korjataan talteen, mutta joka ei ole Herran omaa. Niin hänet jätetään. Minä ainakin uskon, että tämmöisillä Raamatun paikoilla, niin niillä vain rauhoitetaan meitä ja opastetaan meitä semmoiseen raittiiseen ja terveeseen Herran tulemuksen odotukseen. Kun siellä puhutaan ensimmäisessä korintolaiskirjeessä Herran tulemuksesta ja pyhien ylösotosta, ylösnousemuksesta, niin tuo pitkä luku, ihana luku, niin se päättyykin tämmöiseen kehoitukseen, että sen tähden, pitääkö meidän kädet ristissä odottaa jännittyneen Herran tulla? Ei, vaan sanotaan sen tähden, rakkaat veljeni, olkaa lujat ja järkähtämättömät ja aina innokkaat Herran työssä, tietäen, että vaivan näköinen ei ole turha Herras. Kyllä sen Herra löytää meidät, ollaan sitten pellolla työssä tai ollaan yövuotella tai kokouksia pitämässä maaseudulla tai rukouskokouksessa. Pääasia ja tärkein asia on, että tuo sisäinen elämä, että se on kunnossa ja minä olen valvova morsius sielu, joka odotan vapahtieni Herran tuloa. Tämä sanoma, jonka minä luvin, niin minun ymmärtääkseni se on sanoma lopuajan seurakunnalle. Ja vaikka minä en ymmärrä tämän sanoman kaikkia syvyyksiä, niin sen minä ainakin ymmärrän, että sanoman ydin, niin se on näissä Jeesuksen sanoissa, että valvokaa, sillä ette tiedä, milloinka teidän Herranne tulee. Uudessa testamentissa on laskettu olevan, niin kuin monta kertaa on mainittu, niin yli 300 kertaa maininta jossakin muodossa Jeesuksen tulemuksesta. Ajatelkaa, että satoja kertoja, niin toistetaan tämä sama asia. Ja kun minä luen näitä Raamatun paikkoja, niin minulla on semmoinen sisäinen tunne, että ne tahtovat sanoa, että meidän pitäisi enemmän pitää saarnoja, enemmän Raamattutunteja tästä tärkeästä kallisarvoisesta asiasta. Ja tämä asia pitäisi olla jokapäiväisessä elämässä meidän keskustelumme aiheena. Kun luetaan ensimmäisen seurakunnan vaiheita, heidän tehtäviänsä ja töitänsä, niin me havaitsemme, että tämä asia oli vallannut ensimmäisen seurakunnan niin, että se löi leimansa kaikkiin seurakunnan vaiheisiin. Tämä Herramme Jeesuksen Kristuksen toinen tulemus. Oli pyhityksestä, oli Herran työstä tai rukouksesta, niin lukekaa Paavalin sanoja, niin se aina yhdistetään meidän vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen toiseen tulemukseen. Ja jos tämä asia oli vallannut ensimmäisen seurakunnan, niin eikö sen pitäisi vallata monta kertaa enemmän, kuulkaa, tämän päivän seurakunnan. Sillä me olemme todellakin niin lähellä meidän vapahtajamme Herran tulemus. Ja vieläpä siellä Pietarin kirjassa mainitaan, että me uskovaiset, niin meillä on semmoinenkin mahdollisuus, Jumalalta saatu mahdollisuus, että me voimme jouduttaa Herran tulemusta. Ja minä ainakin käsitän, niin kuin toisetkin Raamattua tuntevat käsittävät, että me voimme jouduttaa Herran tulemusta voittamalla kalliita sieluja Herralle. Minä uskoisin, että jos meillä ei olisi meillä uskovaisille Jumalan seurakunnalla, niin meillä ei olisi tätä kallisarvoista tehtävää tällä maan päällä, niin Herra olisi noutanut jo meidät Herran luoksi, ja se olisi monin verroin parempi, niin kuin Paavali kirjoitti. Paavalihan sanoi, että minä olen ahtala näiden kahden välissä. Halu olisi eriten ja päästä sinne Herran luokse, se olisi monin verroin parempi. Sanoi mies, joka oli saanut virkistysmatkan, lomaan matkan tehdä sinne paratiisiin, jossa Herra omat odottavat Herran tuloa, josta hän kertoi siellä korintolaisille, että minä tunnen miehen, joka temmattiin sinne paratiisiin, en tiedä oliko hengessä vai oliko ruumissa, tarkoitti juuri itseänsä. Ja kun sai pikkusen pistäytyvä sieli ja sai nähdä välähdyksen paratiisista, niin oli kuulkaa semmoinen sisäinen ikävä, että voi jos minä pääsisin jo Herran luokse, että se olisi monin verroin parempi. Ja varma asia on, että se olisi monin verroin parempi. Mutta Paavali kirjoittaa, että viipymiseni täällä, teidän tähtenne, niin se on tarpeellinen. Hän tarkoitti sitä, että jos ei olisi tätä Herran työtä, sielujen voittamista, sielujen hoitamista, niin kyllä olisi monin verroin parempi, niin päästä jo koti Herran luokse. Me hätäiset uskovaiset, niin me aina välillä toivoisimme, että kun Herra tulisi tämän riitelevän ihmiskunnan laittamaan tuomio alla. Mutta ei kuulkaa, tämmöinen mieli ei ole oikea. Pietarihan kirjoittaa siellä, kun puhuu Herran tulemuksesta, niin hän sanoo, että ei Herra viivyttele. Kyllä Herra aikanaan tulee. Mutta syy siihen, että Herra ei vielä ole tullut, vaan viipyy vielä, niin aiheutuu siitä, että kun Herra ei haluaisi, että kukaan hukkuisi synneissään, niin hän vielä koittaa viivytellä lähtöänsä sieltä ylhäältä. Kun hän näkee, että Joensuussakin on vielä kalliita sieluja, verellä ostettuja sieluja, ettei yksikään näistä sieluista hukkuisi, niin hän vielä viivyttelee. Ja minä uskoisin, että syy siihen, että vielä mekin Jumalan seurakuntana olemme tällä maan päällä, niin aiheutuu siitä, että Herra odottaa, että me innolla tässä Herraa odottaessamme koittaisimme edes muutaman kalliin sielun voittaa Jeesukselle Kristukselle. Niin kuin minä jo sanoin, että tämä sanoma on sanoma lopun ajan seurakunnalle. Kun siellä Raamatussa puhutaan viimeisistä ajoista ja lopun ajasta, niin ei se suinkaan tarkoita maailman loppua, vaikka jotkut kuvittelevat, että me ollaan maailman lopun saarnaajia. Ei. Siellä kyllä se maailmanloppukin aikanaan tulee, jos sinä otat profeetallisen Pietarin kirjeen. Toisen Pietarin kirjeen 3. luvun 10. jakeen. Niin siellä sanotaan, että maa, jossa me asumme ja elämme, maa ja mitä siihen on tehty, tämäkin rukosuone on tähän maahan tehty. Niin sanotaan, että maa ja mitä siihen on tehty palaavat. Se kulkaa vasta valtava palo on. Ja kun se palo syttyy, niin sitä eivät pysty tämän maailman palokunnat sammuttamaan. Mutta jos täällä joku pelkää maailman loppua, niin minä haluaisin rauhoittaa sinulle ja sanoa, että siihen maailman loppuun on vähintään 1000 vuotta tai vähän yli 1000 vuotta. Että ei tässä tarvitse pelätä, että maailman loppu tulisi huomenna tai viikon perästä. Ennen maailman loppua, kuulkaa, tämä maailma tulee kohtaamaan kovat tuomiot, joista profeetallinen sana ennustaa ja ilmoittaa erikoisesti juuri ilmestyskirja. On tehty semmoinenkin kysymys, ja kyllä se aiheellinen kysymys on, kun monenlaisia sanomia, monenlaista julistusta on Herran tulemuksesta, niin sanotaan, että tuleeko antikristus vai Kristus ensin. On semmoisia julistajia, jotka sanovat, että Kristuksen seurakunta tulee olemaan vihan ajassa ja vaivan ajassa ja antikristuksen valtakauden aikana. Mutta minä sanoisin, että kyllä me Jumalan lapsina, Jumalan seurakuntana saamme olla levollisia. Ei totisesti antikristus tule ennen kuin Kristus vii seurakuntansa yläilmoihin. Ja minä voin todistaa tämän Raamatun sanalla. Minä voin todistaa tämän vanhan testamentin esikuvilla. Minä voin todistaa tämän uuden testamentin Raamatun sanoilla. Kun siellä meidän Herramme sanoi puhuessaan tulemuksensa ajoista, niin hän sanoi, että niin kuin oli Noan päivinä, niin on oleva ihmisen pojan tulemuksen päivänä. Ja niin kuin oli Lootin päivänä, niin on oleva ihmisen pojan päivinä. No meidän täytyy nyt tutkia Raamatusta, että no mitenkä se oli Noan päivinä ja Lootin päivinä. Eikö siellä selvää ole kirjoitettu, että ensin Noa sai mennä arkkiin, ja kun Herran käsi oli sulkenut arkin oven ja Noa oli pelastettu, niin sen jälkeen tuli viha ja tuomio aika maanpiirin päälle. No mitenkäs oli sitten Lootin päivänä? Meille kerrotaan, että Jumala muisti Abrahamia ja pelasti Lootin sinne Soariin. Ja sen jälkeen, kun Loot oli pelastettu, niin sen jälkeen tuomio kohtasi sitten Sodomaa ja Gomorraa. Minä muuta olen pysähtynyt tuohonkin sanaan, kun Lootin pelastuksesta puhutaan, niin sanotaan, että Jumala muisti Abrahamia. Miksi Jumala ei muistanut Lootia? Loothan oli, eli Abraham oli Lootin setä. Nyt on kuitenkin muistettava, että Abraham oli uskovainen, rukoileva mies. Ja minä tiedän, että Abrahamin kädet olivat olleet monta kertaa ristissä Jumalan kasvojen edessä. Ja Abraham oli varmaan hartaasti rukoillut, Herra, pelasta minun veljeni poika Loot. Sinä, Herra, näet, mitenkä Loot luisuu maailmaan päin, mutta tartu hänen elämänsä, uudista hänet, pelasta hänet. Ja ajatelkaa, että silloin kun Jumala pelasti Lootin, niin sanotaan, että Jumala muisti Abrahamin ja se tarkoittaa Abrahamin rukouksia. Ja kun nyt sanotaan, että niin kuin oli Lootin päivinä, niin ole ihmisen pojan päivänä. Minulla on semmoinen käsitys, että nämä viimeiset ajat ovat erikoisessa mielessä uskovien omaisten pelastuksen aikaa. Ei turhaa uskovaiset rukoile omaistensa puolesta, kannetaan heitä Herran kasvojen eteen. Ystävät, joilla on vielä pelastumattomia lapsia ja muita sukulaisia, niin väsymättömästi rukoilkaa, Herra, tartu sinä meidän läheistemme elämään. Ja samalla tavalla kuin Jumala muisti Abrahamia, niin kiitos Jumalalle, Jumala muistaa sinunkin rukouksesi. Kun sinä hurskaasti kannat teitä Herran eteen, niin Herra oikealla hetkellä tarttuu myöskin heidän elämäänsä. Ja kun Loot oli pelastettu Soariin, niin sen jälkeen sitten kohtasi tuomio Sodoma ja Gomorra. No minä otan yhden Raamatun paikan Uuden testamentin sivulta. Tessalonikkalaiskirjassa puhutaan hyvin paljon Herran tulemuksesta. Tessalonikkalaiskirja on erikoisessa mielessä opetuskirje Herran tulemuksesta. Ja siellä on kirjoitettu ensimmäisessä Tessalonikkalaiskirjassa ensimmäisessä luvussa 9. jae. Sanotaan, että miten te olette kääntyneet epäjumalista palvelemaan elävää ja totista Jumalaa. Ja 10. jakeessa sanotaan, että ja odottamaan taivaista hänen poikaansa. Se on sitä tervettä pelastumista. Me olemme ennen palvelleet epäjumalia. Nyt palvelemme elävää Jumalaa. Mutta me emme unohda tätä tärkeää asiaa samalla, kun me palvelemme Jumalaa. Niin Jumala on pelastanut meidät odottamaan taivaista hänen poikaansa. Ja tänä päivänä me odotamme. Ja mitä on hänen poikansa tekevä? Odottamaan hänen poikansa, joka on pelastava meidät tulevasta vihasta. Vihan aika, vaivan aika kohtaa tätä maan piiriä, mutta selvästi sanotaan, että Jumala on pelastava seurakuntansa vihan ajasta. Ja sanotaan samassa Tessalonikkalaiskirjassa, että Jumala ei ole määrännyt meitä vihan, vaan mihinkä määrännyt? Saamaan pelastuksen. Ja se tarkoittaa sitä, että saamaan pelastuksen vihan ajasta. Minulla on semmoinen käsitys, että ennen pahinta myrskyä meri ja aallot tänä päivänä pauhaavat ja ne aivan niin kuin ennustavat ja ilmoittavat, että tätä maailmaa kulkaa kohtaa kova myrsky. Mutta ennen pahinta myrskyä, kiitos Jumalalle, Herra on vievä seurakuntansa kotiin ja siellä ei ole myrskyä, siellä eivät meri eikä aallot pauhaa, siellä on tyyntä ja rauhaisa. Miksi me emme riemuita ja iloiten? odottaisi vapahtiamme, Jeesuksen Kristuksen tuloa. Se ei ole, kuulkaa, järkyttävä asia. Minä en pidä, olenko kertonut, kun minä eräänä yönä heräsin, kun vaimoni valitti viereisellä vuoteella. Minä herätin hänet ja sanoin, että oletko sinä sairas? No, en minä ole sairas. Minä sanoin, että no, mistä syystä sinä valitit? Sanoin, että minä näen tässä unen tai näyn. Minä kysyin, no minkä näin? Sanoin, että tuossa ilmestyksessä minä näin maapallon. Ja siinä maapallon päällä oli Jumalan käsi. Minä olin vakuuttunut siitä, että Herran käsi oli siinä maan päällä varjeleva käsi. Ja sitä minä valitin siinä ilmestyksessä näissä, kun Herran varjeleva käsi vetäytyy maan pinnan päältä pois. No se on vain uni. Mutta minä näin, että niin kauan kuin Herran varjeleva käsi on, kuulkaa, tämän maanpiirin päällä. Ja niin kauan kuin rukoileva Jumalan seurakunta on tämän maan päällä. Niin kauan täällä on, kuulkaa, siedettävät olosuhteet. Kun puhutaan esteestä, joka estää Herran tulosta, niin yleensä ne, jotka Raamattua tuntevat, niin ne käsittävät ja selittävät, että tämä este on Jumalan seurakunta, joka täällä maan päällä rukoilee. Mutta kun tämä seurakunta otetaan yläilmoihin ja Jumalan varjeleva käsi otetaan pois tämän maanpiirin päälle, niin kuulkaa, sen jälkeen alkavat myrskyt täällä maan päällä. Kun puhutaan lopun ajasta, niin ei se tarkoita maailman loppua, mutta se tarkoittaa armotalouskauden päättymistä. Ja tämä armotalouskausi, niin kuulkaa, se kulkee huimaavaa vauhtia iltaansa kohden. Tässä sanotaankin, että kun Herra tuli, niin ovi suljettiin ja myöhemmin toisetkin neitsyvet tulivat ja sanoivat, että avaa meille. Minä sanoisin semmoisille, jotka ajattelevat, että kyllä se Herra vielä tulemuksessaankin, jos ne on kylmällä paikalla ja selvittämättömiä asioita minulle, niin eiköhän se Herra avaa ovea. Minä en tiedä, mitä Herra tekee, mutta tänne on ainakin kirjoitettu, että vaikka nämä tyhmät kolkuttivat ovelle, niin heille sanottiin, minä en tunne teitä, eikä oveja heille myöskään avaa. Ja niinpä minä sanoisin tänä päivänä Jumalan lapsille, Jumalan seurakunnalle, että jos on selvittämättömiä asioita, niin kuulkaa, asiat on selvitettävä tänään eikä huomenna. Tänään meillä on vielä tilaisuus vihaamista syleillä. Ja vielä voimme sanoa sellaisille, joille pitäisi sanoa, että anna anteeksi, niin kuin laulussa lausut. Minulla on sellainen tunne, että meidän pitäisi muuten näitä muutamia sanoja viljellä enemmän kotona ja Jumalan seurakunnassa. Sillä läheisten parissa, että anna anteeksi, anna anteeksi. Meidän pitäisi pyytää toinen toisiltamme anteeksi, antaa toinen toisillemme anteeksi. Ja jos on selvittämättömiä asioita, niin kuulkaa, tämä päivä on vielä semmoinen päivä, jolloin voidaan nämä asiat selvittää. Saada asiat kuntoon ylöspäin ja saada asiat kuntoon myöskin vaakasuoralla tasolla. Kun kysymys Herran tulemuksesta, niin raitis ja terve Raamatun sanoma, niin se selkeästi tuo esille, että meillä ei ole tarkkaa tietoa, että milloinkaan Herra tulee. Jos te kuulette jonkun profetsian tai hengen sanoman, jossa ilmoitetaan, tai saarnan, jossa ilmoitetaan tarkkoja aikamääriä, niin voitte olla vakuuttuneita siitä, että se ei ole Raamatun perustalla. Avaa vain Markuksen evankeliumin 13. luku ja 32. jae. Siinä meidän Herramme puhuu tulemuksestaan. Niin siinä sanotaan, että siitä päivästä ja hetkestä niin ei tiedä enkeli taivaassa. Eikä tiedä edes poikakaan. Vain yksin isä tietää, milloin hänen poikansa tulee seurakuntaa noutamaan. Joku saarnaaja sanoi, että kyllä ainakin Raamattu niin on kirjoitettu, että ei poikakaan tiedä. Eikä enkeli tiedä. Kyllä Jumalalla on, kuulkaa, tarkka aikataulu. Kun joku sanoi, että uskovasti pitäisi polttaa kaikki alma-akat ja kalenterit, että ne estää Pyhän Hengen työtä. Minä sanoin, että kyllä meillä pitää olla kalenterit ja alma-akat. Ja kyllä Jumalallakin on, kuulkaa, tarkka aikataulu.
Mutta Jumalan kalenteri, se on siellä Jumalan kassakaapissa ja siihen on vain yksi avain. Ja kyllä Herralla on tarkka aikamäärä määrät, milloin hän tulee. Ja tarkan aikataulun mukaan meidän Herramme toimii. Mutta ajan merkeistä, niin niistä me uskovaiset näemme, että kesä on lähellä ja meidän Herramme tulemus on lähellä. Ja minä tiedän, että Raamattuun uskovat uskovaiset seuraavat tänä päivänä esimerkiksi hyvin tarkkaan, mitä Israelissa tapahtuu. Ja mitä tapahtuu myöskin muissa puissa, niin kuin Raamattuun on kirjoitettu. Ja kyllä siellä Raamatussa on monia muitakin ajanmerkkejä. Jos näistä ajanmerkeistä puhuisi, niin tunti eikä kaksi tuntia riittäisi. Esimerkiksi tuossa Matteuksen evankeliumin 24. luku, kun puhutaan lopuajan merkeistä, sanotaan, että te kuulette sotien melskettä, sanomia sodista. No sitähän tulee ihan torven täydeltä tänä päivänä. Avaa vain radio tai ota sanomalehti, niin kyllä saat kuulla ja saat lukea sotien melskettä ja sanomia sodista. Ja eräs viimeisten aikojen tuntomerkki Paavalilla oli profeetian lahja. Hän oli hyvin läheisessä yhteydessä Herran kanssa. Ja kun hän kirjoitti viimeisen kirjansa Joutsen laulussa Timoteukselle, jos avaa toisen Timoteuskirjeen 3. luvun, niin hän sanoi Timoteukselle, että tiedä Timoteus, että viimeisinä päivinä on tuleva vaikeita aikoja. Ja kuulkaa, vaikeat ovat nämä ajat, mutta yhä vaikeammat ajat ovat edessä päivä ennen Herran tulemusta. Ja mistä se aiheutuu, nämä vaikeat ajat? Siellä mainitaan, että ihmiset ovat, ja luetellaan itse rakkaita raha-ahneita, vanhemmilleen tottelemattomia, epäsopuisia. Minä kysyisin vain, että onko tämä päivä ihmiset epäsopuisia? Avioerotilastot todistavat, että ihmiset eivät tule keskellään toimeen. Naapurien välillä on riita, eri etupiirien välillä, poliittisten ryhmien välillä, kansojen välillä. Vaikkapa istutaan siellä neuvottelupöytien äärellä ja pyritään sovintoon, niin sovinnon tie näyttää olevan, kuulkaa, tavattoman vaikea. Ei päästä oikein todellisen rauhaan. No monta kertaa ajatellut, että no mistä syystä tämä maailman viisaimmat ihmiset, jotka istuvat neuvottelupöydien äärellä, miksi he eivät voi lyödä veljen kättä toinen toistensa kanssa? Minä olen näkemässä, niin kuin sanotaan Roomalaiskirjeen 3:17, että rauhan tietä he eivät tunne. Kyllä he tuntevat kuumat linjat, mutta eivät tunne linjaa, joka vie sinne ylöspäin. Jos he tuntisivat tämän linjan, niin he lausuisivat rauhanruhtina Jeesuksen tervetulleeksi neuvottelupöydän ääreen. Ja jos meidän Herramme saisi tulla sinne neuvottelupöydän ääreen, niin kuulkaa kansojen välillä, niin syntyisi sopu ja rauha hyvin nopeasti. Tai aviopuolisoiden välillä, tai muiden riitapukaruiden välillä. Ja siinä mainitaan siinä Timoteus-kirjassa vielä eräs tuntomerkki, sanotaan näistä ihmisistä. Siinä on aivan niin kuin retuserraamaton kuva tämän päivän ihmisestä. Niin 5. jakeessa sanotaan, että heistä on jumalisuuden ulkokuori, mutta he kieltävät sen voiman. Ja Pietarikin, jolla oli profeetallinen lahja, kirjoittaa 2. Pietarin kirjeen 3. luvun 3. jakeessa, että viimeisinä päivinä on tuleva pilkka puheenensa pilkkaajia. Minä sanoisin vain, että nämäkin ovat astuneet kuvaan tänä päivänä. Jos joku lapsenmielisesti uskoo Herraan Jeesukseen, niin semmoista uskovasta pidetään niin primitiivisenä ja yksinkertaisena ihmisenä. Ja sanotaan, eihän sitä valistuneen ajan valistunut ihminen enää usko semmoisiin vanhoihin juutalaisiin taruihin. Minä kiitän Jumalaa siitä, että minä saan uskoa Jeesukseen Kristukseen. Minä olen iloinen siitä, että Jumala on antanut armoa, että minä saan uskoa kaiken, mitä on kirjoitettu Jumalan sanaan. Naurakoon ja pilkatkoon maailma. Sanokoon maailma, että minä olen primitiivinen ja yksinkertainen ihminen. Minä haluan olla sellainen. Ja minä tiedän, että kyllä se Herra omistaa huolen pitää, nimittäköön maailma sitten hänen omiaan millä nimellä tahansa. Ja vielä minä palaan tuohon siihen monta kertaa mainittuun sanaan, kun Jeesus itse sanoi tulemuksensa merkkinä, että ennen hänen tulemustansa meri ja aallot pauhaavat. Se tarkoittaa kansojen merta, niin kuin ilmestyskirja on kirjoitettu. Ja kyllä täytyy sanoa, kun katselee tätä maailmaa tänä päivänä, niin kyllä täytyy sanoa, että meri ja aallot pauhaavat. Ja on semmoinen yleinen levottomuus, joka on levinnyt koko maanpiirin yli. Ihmiset ovat peloissaan, kun pelkäävät, että mikä tätä maanpiiriä kohtaa. Me parhaillaan elämme tämmöisessä ajassa. Sven Lidman, tämä ruotsalainen kirjailija, joka on päässyt jo Herran luokseni kuvaan näitä lopuaikoja, sanoi, että tämä lopun ajan ihmiskunta on aivan niin kuin se eläisi huoneessa, jonka neljä seinää, niin ne lähestyvät toinen toisiansa. Ja lattian pinta-ala pienenee mistään. Semmoisessa ahdistuksessa elää tämän lopun ajan ihminen. Ja kuulkaa, se pitää paikkansa. Me elämme juuri tämmöisessä puristuksessa ja ahdistuksessa. Näyttää siltä, että seinät lähestyvät toisiansa joka puolelta ja lattian pinta-ala pienenee mistään. Mutta kiitos Jumalalle. Kun se lähestyy määrättyyn kohtaan, niin silloin saapuu meidän Herramme, kiitos Jumalalle, ja siitä kaikkein pahimmasta ahdistuksen ajasta, ja vihan ajasta ja vaivan ajasta, niin Herra vie omansa pilvien päälle. Siellä Raamatussa, kun puhutaan näistä viimeisten aikojen merkeistä, niin siellä on merkkejä, jotka ilmoittavat, että tässä ajassa ovat omat vaaransa myöskin meillä uskovaisilla, ja näitäkin Raamatun paikkoja pitäisi lukea. Ajatellaan nyt meidän Herramme sanaa Matteuksen evankeliin 24 ja 12. Hän sanoi tämmöiset sanat, että kun laittomuus pääsee valtaan, se tarkoittaa sitä, että ihmiset eivät enää kunnioita Jumalaa, eikä Jumalan lakia, kääntävät selkänsä Jumalalle. Ja kun tämä laittomuus ja laittomuuden henki pääsee valtaan, niin mitä tapahtuu uskoviin joukossa? Lue vain se jae, niin sanotaan, kylmenee useimpien rakkaus. Siinä on vakava sana. Jokainen meistä ymmärtää, että eihän se voi kylmetä, jos se joskus ei ole ollut lämmin. Kylmä ei kylmene. Mutta se tarkoittaa sitä, että seurakunta, joka on palavasti rakastanut Herraa, niin tässä viimeisessä laittomuuden ajassa kokee sen, että jos ei valvo, niin alkaa tuu sisäinen elämä. Rakkaus Herraa, joka on tärkeintä Herralle, ensimmäisen rakkauden säilyttäminen, niin se kylmenee. Eikä se ole kuulkaan järkyttävää ajatella, että jos Herran tullessa hän löytäisi minut kylmällä paikalla. Uhma mieli. Ja kylmä hengellinen tila, ne on niitä suurimpia vaaroja, jotka uhkaavat meitä uskovaisia. Ja kyllä melko pessimistisesti katseli meidän Herramme tulemuksessa päivää, kun hän sanoi Luukkaan evankeliumissa siellä, että löytäneekö ihmisen poika uskoa maan päällä, kun hän tulee. Kyllä meillä, kuulkaa, on syytä tänä päivänä ravistella itseämme ja pyytää Herralta oikein herätyksen armoa. Tämä päivä on semmoinen päivä, jolloin meidän uskovaisten pitäisi oikein irroittaa telttapaalut irti maasta. Tänä päivänä pitäisi enemmän kuin milloinkaan ennen harrastaa sitä, mikä ylhäällä on. Ja vähemmän harrastaa sitä, mikä maan päällä on. Suoritetaan nämä luonnolliset tehtävät, jotka kuuluvat meille. Mutta meidän pitäisi valvoa sitä, että sydän on taivaassa. Ja kun ollaan irti maasta, niin kiitos Jumalalle. Ne, jotka ovat irti maasta, ne nousevat Herran tulemuksessa. Joku on kuvannut tätä sillä tavalla, että otapas vaikkapa nuppineuloja ja aseta ne pöytäliinalle. Aseta toiset nuppineulat, sidon ne siihen pöytäliinaan kiinni ja heitä sitten irralleen toisia nuppineuloja. Ja anna sitten magneettiraudan lähestyvän näitä neuloja, niin sinä havaitset, että ne neulat, jotka ovat siinä liinalla irti, ne lentävät siihen magneettirautaan. Mutta ne, jotka ovat sidottu siihen liinaan, ne jäävät siihen liinaan kiinni silloin, kun magneettirautaa nostat ylös. Hän tahtoo vain tällä kuvauksella sanoa, että ne uskovaiset, jotka ovat sidotut tähän maailmaan, niin ne pysyvät täällä alhaalla silloin, kun Herramme tulee. mutta ne, jotka ovat irti maasta, joiden telttapaalut ovat irti maasta, silloin kuulkaa, kun taivaallinen magneettirauta lähestyy siitä ylhäältä, Herramme tulee, niin kiitos Jumalalle, ne nousevat Herran tullessa yläilmoihin. Emme me uskovaiset tarvitse näinä viimeisenä aikoina olla kylmällä paikalla, sillä meillä on Raamatussa ihania lupauksia meille. Sanotaanhan Raamatussa Luukkaan evankeliumin 24:49 meidän Herramme sanoi, että tulta minä olen tullut heittämään maan päälle. Ajatelkaa, että minkälainen Herra meillä on. Ja vielä hän sanoi, että kuinka hartaasti minä soisin, että tämä tuli olisi syttynyt palaamaan. Kuulkaa, meidän Herramme on heittänyt tulta maan päälle, joen suuhunkin, tämän seurakunnan keskelle. Eikä hän mitään niin hartaasti odota kuin sitä, että tämä Joensuun seurakuntakin syttyisi oikein palaamaan tästä taivaan tulesta. Ja sitten sanotaan apostolien tekojen 2:17. Se on lainattu sitä Joelin kirjasta, että viimeisinä päivinä Herra on vuodettava henkensä kaiken lihan päälle. Ja sitten luvetella, että pojat ja tyttäret ennustavat, näkyjä näkevät ja niin edespäin. Ja vanhuksetkin unia uneksuvat. Minä olen iloinen siitä, että Herra ei ole unohtanut meitä vanhuksiakaan. Kiitos Jumalalle. Herra täyttää pyhällä hengellä nuoret, keski-ikäiset, mutta Herra ei sano, että pysykää te vanhat vain eläkkeellä, vaan kiitos Jumalalle, tulta riittää myöskin meille vanhuksille, että voisimme olla valmiina silloin, kun meidän Herramme tulee. Kiitos Jumalalle. Ja erikoisessa mielessä viimeisinä aikoina Herra on vuodettava henkensä kaiken lihan päällä. Nämä 10 neitsyttä lähtivät ylkänsä vastaan. Meillä uskovaisilla on selkeä päämäärä. Emme me odota maailman loppua. Emme odota edes kuolemaakaan, emme hautaa, vaan me odotamme meidän Herramme ylkäämme. Uudessa testamentissa ei juuri puhuta uskovaisten hautajaisista, jos niihin ei liity joku ihme tapahtuma, niin kuin siellä Lasaruksen hautajaisiin tai nainin lesken pojan hautajaisiin. Kyllähän niitä siihenkin aika uskovaisia kuoli, mutta eipäs kerrota Raamatussa. Mutta enemmän kerrotaan sitä päämäärästä, joka odottaa uskovaisia. Esimerkiksi 2 Korinttolaiskirje 5:1 Paavali kirjoittaa, että tiedämme. No mitä me tiedämme? Että vaikka tämä ruumiimme hajotetaan maahan, niin meillä on asumus Jumalalta iankaikkinen maja taivaassa, jokelle käsin tee. Ja Paavali, joka eli lähellä Herraa, kirjoittaa samassa luvussa 8:8, että mieluummin haluaisimme muuttaa pois ruumiista ja päästä kotiin Herran tyköön. Se olisi parempi tietysti, kun pääsisimme vain Herran tyköön ja mahdollisimman pian. Syy siihen, että 5 neitsyttä ei päässeet häähuoneeseen, niin oli siinä, että he hylkäsivät öljyn. Viisaat ottivat öljyn, mutta nämä tyhmät eivät ottaneet öljyä. Tämä öljyhän kuvaa pyhä henkeä. En minä ole sellainen saarnamies, niin kuin siihen aikaan, kun minä tulin uskoon, jotkut saarnasivat tämän raamatukohdan johdolla, että vain hengellä kastetut kuuluvat morsiusseurakuntaan. Minä uskon, että Jeesuksen veri ja työ, niin se on, kuulkaa, avuutemme perusta. On kirjoitettu hebrealaiskirjeen 10:19, että meillä on luja luottamus siihen, että meille Jeesuksen veren kautta on päässyt kaikkein pyhimpään. Ja minä uskon, että yksin vain tämän sovintotyön perustalla Herran tullessa me noustaan tuuliin ja pilviin yläilmoihin. Mutta mistä syystä uskovainen tarvitsee myöskin tätä öljyä täyttyä pyhällä hengellä? Asia on sillä tavalla, että kun keskiyö tuli, sehän on se kaikkein pimein, nukuttavin aika, niin silloin kuului huuto ylkä tulee. Ja silloin pitäisi lamput olla palaamassa. Ja lamput eivät palaa ilman öljyä. Meidän pitäisi ottaa tätä öljyä silloin, kun sitä öljyä tarjotaan meille. Että silloin, kun Herra tulee, voisimme olla valvovia kristittyjä. Ainakin tämä Raamatun paikka näyttää, että keskiyöaikana Herra tulee. Tarkoittaa ne tietysti sitä, että silloin, kun täällä maailmassa on kaikkein hengellisesti kaikkein pimentä aikaa, niin silloin kuuluu ylienkelin ääni. ja silloin Jumalan pasunaan puhalletaan ja ylkämme tulee. Ja kiitos Jumalalle, että joilla on öljyä ja joiden lamput palaavat, niin kiitos Jumalalle he saavat käydä hääsalin sisällä. Mutta joiden lamput ovat sammuneet, niin ne jäävät sitten hääsalin ulkopuolelle. Tämä tahtoo sanoa vain sitä, että meidän ei pitäisi tyytyä siihen, että ollaan mukana vaan uskovien joukossa. Tänä päivänä, kuulkaa, tarvitaan olla sellaisia Herran palvelijoita, joiden lamput palaavat. Ja Jeesuksen toisessa tulemuksessa, kuulkaa, tapahtuu valtavia asioita. Tekee mieli sanoa, että edessäpäin meillä uskovaisilla on parempaa kuin takanapäin. Paavali, joka sai oikein sanoisiko ihan ensikäden tietoja Herran tulemuksesta, niin välitti sitten näitä tietoja uskovaisille, muun muassa erityisesti tessalonikkalaisille. Kun tessalonikkalaisilla ei ollut tietoa, he kirjoittivat Paavalille, että kun tässä nyt on meidän veljemme ja isämme ja äitimme nukkuneet pois, että minnekin he ovat joutuneet. Niin Paavali meni Herra eteen kysymään Herralta, että miten tämä asianlaita on. Ja sitten kirjoitti Tessalonikille kirje, että mitä tulee siihen, että missä nämä pois nukkuneet on. Ja sitten hän sanoi, että mitä Herra oli hänelle ilmoittanut. Itse Herra on tuleva alas taivaasta. Minä iloitsen siitä, että silloin kun seurakunta temmataan yläilmoihin, niin Herra itse nousee siitä isän viereltä ja on tuleva seurakuntaa vastaan. Eihän lähetä, kyllä hänellä siellä enkeleitä olisi, eihän lähetä Gabrielia tai Mikaelia seurakuntaa vastaanottamaan, vaan itse Herra on tuleva alas taivaasta. No niin hän sanoikin ihan monta kertaa tällä maan päällä ollessa, että minä tulen pian. Älköön sydämenä olko turheellinen, vaikka minä menen, minä tulen takaisin. Ja opetuslapsille silloin, kun Herra otettiin yläilmoihin, sanottiinkin, että sama Jeesus, jonka te näet, niin on tuleva alas taivaasta. Ja mitä tapahtuu silloin, kun itse Herra on tuleva? Sanotaan tällä Herrassa kuolleet nousevat ylös ensin. Vuorollahan me täältä lähdemme. Nyt oli Ylivainion vuoro lähtiä täältä. Hän oli virkatoimensa suorittanut ja sai muuttaa Herransa luokse. Niinhän sitä on täällä Joensuussakin yksi ja toinen saanut siirtyä kuoleman jälkeen. On se ihanaa tietää, että me emme mene suureen tuntemattomaan. Kun me kuolemme, niin me tiedämme, minnekin me menemme. Paratiisiin. Niinhän meidän Herramme sanoi ryövärillekin, että tänään olet minun kanssani paratiisissa. Molemmat kuolivat samana päivänä ja menivät paratiisiin. Ja paratiisia nimitetään kolmanneksi taivaaksi. Ja nimitetään myöskin Abrahamin helmaksi. Hyvällä paikalla on monta hyvää nimeä. Ja sinne kun kuolemme, niin sinnehän sitä menemme. Herran tulemusta odottamaan. Ja kun Herra tulee, niin paratiisi tyhjenee, kun sanotaan, että Jumalan pasunan kuuluessa, käskyhuudon kuuluessa, kiitos Jumalalle, silloin paratiisi ovet aukenee. Ja ystävät, joille me olemme jäähyväiset täällä jättäneet, niin ne jättävät silloin paratiisin. Ja he ensin nousevat siihen rivi. Tätä ensimmäistä ylösnousemusta nimitetään ensimmäiseksi ylösnousemukseksi, koska se liittyy esikoislyhteeseen. Ja sanotaan ilmestyskirjan 26, että autuvas on se, jolla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa. Tätä nimitetään myöskin vanhurskasten ylösnousemuksessa. Luukkaan 14 ja 14 sanotaankin, että jos sinä et ole täällä ajassa saanut palkkaa, niin sinä saat palkan vanhurskasten ylösnousemuksessa. No ketä nämä vanhurskaat ovat? Avaapa roomalaiskirjeen 5. luku ja 1. jäi, niin sanotaan, että koska olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa. Me uskovaiset olemme vanhurskaita. Ja silloin kun Herra tulee, niin silloin tapahtuu vanhurskasten ylösnousemus. Kiitos Jumalalle. Ja sitten sanotaan ne, jotka ovat elossa, temmata yhdessä heidän kanssaan. Meidän Jumalamme on järjestyksen Jumala. Silloin ei jono etuilla, niin kuin täällä joskus ruokajonossa etuillaan, vaan Herrassa nukkuneet nousevat ensin ja asettuun triviin. Jos me olemme silloin elossa, ja minä uskon, että on täällä ystäviä, jotka Herran tullessa ovat elossa, niin lähellä on Herran tulemus, vaikka päivää ja hetkiä emme tiedä. Niin Herrasta nukkuneet nousevat, ja kun viimeinenkin on astunut riviin, niin sen jälkeen ne, jotka ovat Herra omia ja elos, niin sen jälkeen tulevat rivi astumaan. Jumala järjestyksen, Jumala pitää hyvän järjestyksen silloin, kun lähdetään yläilmoihin. Ja kiitos Jumalalle, että Raamattu kertoo, mitä tulee tapahtumaan silloin. Paavali kirjoittaa ensimmäisen korintolaiskirjan 15.51 ja 52. Hän sanoi, että ja me sanomme teille salaisuuden, emme kaikki kuuleman nuku, mutta kaikki me muutumme. Ei tässä ruumissa Herra vie meitä yläilmoihin. Me olemme maasta tulleet, tämä ruumis on tullut ja maaksi sen jälleen tuleva. Ja Filippiläiskirjeen 3:20 sanotaankin, että hän on muuttava alennustilassa olevan ruumiimme kirkkautensa ruumiin kaltaiseksi. Ajatelkaa, että Herra antaa samanlaisen ruumiin, mikä hänellä on silloin, kun hän tulee. Ja sitten koko Jumalan seurakunta temmataan ja nousee sinne yläilmoihin. Mitä sitten tapahtuu? Sitten alkaa siellä ylhäällä hää. Iloitkaamme ja riemuutkaamme, häät ovat tulleet. Kiitos Jumalalle. Meidät on kihlattu Kristukselle. Ja sanotaan, että isä on laittanut häät omalle pojalleen. Kuningas laittoi häät pojallensa. Ja sitten kun Herra tulee, niin näihin häihin me menemme. Ja niistä ei kulkaa loistoa puutu. Tänään me elämme kihlausaikaa ja sanoisin, että tämä on kulkaa onnen aikaa. Kyllähän te nuoret, jotka olette kihloissa, tiedätte, että kihlausaika on onnen aika. No joskus kertonut, kun edellä päivänä tuolla Kuopion torilla tuli eräs kihlaperi minua vastaan ja olivat niin onnellisen näköisiä, niin kysyn sulhaselta, että no miltä se tuntuu, että no kyllä on ihanaa. Ja ymmärtäähän se, kun vähän yli 80 vanha oli sulhanne ja morsia vähän alle, niin kyllähän se ymmärtää, että kyllähän he iloisia olivat. Mutta kiitos Jumalalle, kuulkaa, voiko suurempaa onnea olla, kun kantaa Kristuksen verisiä kihloja. Kiitos Jumalalle. Hän on uskollisuudella kihlanut meidän. Ja kun Herra tulee, niin me menemme yläilmoihin ja siellä alkaa hää. Minä en ole varma siitä, kuinka kauan ne kestää. Kestääkö ne 3,5 vuotta tai 7 vuotta, mutta sen minä tiedän, että aika ei siellä käy pitkäksi. Enkä minä tiedä, että kuka sillä tervetuloa puheen pitää ja minkälaiset kuorot sillä laulaa, mutta valtavat juhlat ne ovat. Ja sitten kun juhlat on pidetty ja hääjuhlat ovat loppuneet, niin sitten lähdetään häämatkalle, niinhän ne nuoret tekevät aina. Ei Amerikkaan, Floridaan tai Espanjaan, vaan Herra tulee 1,000 sinne pyhineen. Juudan kirja on kirjoitettu tänne maan päälle. Tänne tulee häämatkan tekemään. Ja mitä hän tekee, kun hän tänne tulee? Ensimmäisenä otetaan saatana kiinni ja sidotaan ja heitetään syvyyteen 1,000 vuodeksi. Ja Herra perustaa tänne valtakunnan, jota nimitetään rauhan valtakunnaksi. Ja silloin ei ole enää sotia. Veli ei nouse veljiä vastaan, vaan se on, kuulkaa, todellinen rauhanvaltakunta. Ja siksi hebrealaiskirjeen kirjoitti ja sanoi, että koska saamme valtakunnan, joka ei järky, niin olkaamme kiitollisia. Kuulkaa, kyllä meillä on kiitokseen syytä. Olkaamme kiitollisia. Ja olkoon kiitoksenne oikein ylitse vuotavainen, kun näin valtavia asioita on edessä päin. Valvokaa, sillä ette tiedä, mitä meidän pitäisi valvoa. Minä sanoisin, että meidän on valvottava, että pysytään Kristuksessa.
Aamen.